Tā ir kāda īpaši svarīgs svarīgs jautājums, kas baiba dzīvē, ko baiba vēlas dalīties.
Nu jā, tā ir tā dalīšanās, bet tas vairāk ir kā uzaicinājums, ko aicinājums, kas ir manā sirdī, nu jau 5 gadus, veidot arī mātes lūkšanu grupiņas. Mātes lūkšanas grupiņas, kas ir visā pasaulē nu jau 20 gadus izplatījušās, izveidojušās, vairojušās, jo tā ir viena angliete, katoliete, kur ir vecmāmiņa un kur bija saraizējusies par saviem bērniem, par saviem mazbērniem, jo kuri dzīvo šajā šīs dienas pasaulē ar daudz dažādiem kārdinājumiem, pārbaudījumiem, narkotikām un tā tālāk. Un viņa kā vecmāmiņa bija satraukusies, kā viņa var palīdzēt saviem mazbērniem, bērniem, kur, protams, katru mātu vēlās tu visu to labāko. Un Dievs viņu uzrunāja un aicināja teikt lūdzies. Tavu satraukumu viņiem nepalīdzēs, lūdzies. Un apstiprinājam tam, ka tas ir Dieva aicinājums, tas arī viņas brāļa, sieva arī saņēma šo apstiprinājumu un aicinājumu lūgties. Un tā viņas 20 gadus atpakaļ Anglijā abas sagāja kopā un sāka lūgties par saviem bērniem un par saviem mazbērniem. Un tā arī turpināt lūgties par visiem bērniem, par visiem mazbērniem, par visām ģimenēm. Un rezultātā viņi saņēma tā Dieva vārdu ar 9 lūkšanām, kuras ir sakārtotas viena pēc otras, un ar aicinājumu vienreiz nedēļā satikties. Vienreiz nedēļā satikties, lai mātes grupiņas, piemēram, mātes grupiņā var būt kādas 8 mammas, maksimāli un sākot ar 2, un lūkties kopā, sekojot šīm speciālām lūkšanām, ko šī sieviete Veronika 20 gadus atpakaļ saņēma. Un nu, tagad tas jau ir izplatījies jau ļoti, ļoti daudzās vietās pasaulē. Tās lūkšana grupiņas ir tulkotas nu, jau 92 valodās. Šobrīd tās vēl nav Latvijā. Un kā es iesāku un atklāju šīs lūkšana grupiņas, mātes lūkšana grupiņa, tā es arī uzreiz esmu runājis ar Francijas atbildīgo, ar dienvidu reģiona, Francijas dienvidu reģiona atbildīgo, lai varētu šos lūkšanu grupiņus arī atnest uz Latviju, uz manu dzimto zemi, kur es tik ļoti mīlu, un kur arī ir ļoti, ļoti daudz mammas, es domāju, kuri gribētu piedalīties šajās lūkšanu grupiņās, lai lūktos par ģimenēm, par savām ģimenēm, par citu ģimenēm, par nākamajām ģimenēm. Un tā, šis projekts jau ir 5 gadus manā sirdī, un tagad man ir jau gadu atpakaļ. Katrā valstī ir sava atbildīgā, un katrā reģionā ir arī sava lūkšana grupa atbildīgā, un katrā grupiņā arī ir savas grupiņas atbildīgā. Tas ir strukturēt, un tas ir ļoti labi, jo līdz ar to ir kontakts visām atbildīgajām, un līdz ar to tas ir saorganizēt un ļoti praktiski. Un tā kā mamītes tiekās vienreiz nedēļā, Tad šīs praktiskās organizācijas dēļ, tas ir ļoti, ļoti skaisti. Vienreiz nedēļā mammas satiekās uz 1 stundu un kopā lūdzās ar šīm 9 lūkšanām, sākot ar svēto garu, nākamā, lai lūdzot aizsardzību Dievam šajā laikā, kad viņas mammas sapulcēsies, lai Dievs pasargā no visa ļauna, tad lūdzot vienotību arī ar pārējām lūkšanas grupiņām visā pasaulē, Un tad arī slavēšanas brīdis ir, tad arī pēc tam ir Dieva vārda lasījums, kur īpaši mēs esam aicināti saņemt Dievu vārdu, vai nu Bībeli atverot, vai nu izlasot kādu dienu tekstu. Un pēc tam mēs, protams, ir aizlūguma brīdis, kur arī cilvēki mums uztic aizlūgumus. Tā kā šeit svētceļojumā mums tiek uzticēta aizlūguma, tāpat tas arī lūkšana grupiņās cilvēki, kas zina, ka mēs esam šais grupiņās, viņi mums uztic aizlūgumus. Mēs, protams, aizlūdzam par saviem bērniem, mēs aizlūdzam par saviem mazbērniem, tiem, kam tie ir, mēs aizlūdzam par ģimenēm, mēs aizlūdzam par tām ģimenēm, kur ir ļoti sarežģītas situācijas, jo, aizējot uz šo lūkšanu grupiņu, es atklāju, ko nozīmē mātes lūkšanas spēks. Es to agrāk nepaziņu, jo vienmēr bija lūgusies arī ar visiem kopā draudzē un lūkšanu grupiņās un evanģelizācijas grupiņās, bet atklāt to, ko nozīmē būt mātei, jau kā sievietei, tas ir liels brīnums, bet būt arī mātei lūkšanās, lūkties ar visām savām domām, ar visām savām raizēm, ar visu savu būtību, arī ar savu ķermeni, tajā, kur tu esi nesi savu bērnu. Tas ir tā, priekš manis tās ir visspēcīgākās lūkšanas. Šai ceļā pie Marijas, kāpēc mēs uzticamies Marijai, kāpēc mēs lūdzam rožu kronu Marijā, lai viņa aizlūdz pie sava dēla. Es domāju, ka tāpat arī mēs, mammas, varam aizlūgt pie Jēzus par mūsu bērniem. Bet šī lūkšanas grupiņas nav paredzētas tikai mammām. Tās jau paredzētas katrai sievietei, kur jūtās māte, kurā ir šī mātišķība. Vai varbūt viņa vēl nav māte, tā arī var būt kāda klostera māsa, tā arī var būt kāda sieviete, kas dzīvo celibātā. Lūkties par bērniem, lūkties par visām ģimenēm, lūkties par ģimeņu problēmām. Mēs katra sieviete varam būt māte, vai nu aicinātu, vai nu ne, bet mātišķi noteikti. Un es jūs visas mammas un sievietes aicinu arī Latvijā atsaukties šīm projektām, šīm lūkšanām, jo tagad šī tradīcija, kā saka, šī tulkošana ir veikta no franču valodas uz latviešu valodu, un tagad ir palicis tas pēdējais posms, kad vadītāji, Anglijas vadītāji saka, kad ir jānodod šis lūkšanas, šis tulkošanas teksts, lai to varētu izdot latviešu valodā. Lūdziet, mīļie latvieši, par to, lai šis teksts arī varētu tikt iespiests un izdots Latvijā. Es esmu runājis ar priesteri Andru Kravali un par šo ideju nu jau 4 gadus, un es domāju, ka tas, un kas tas dīkst, tas tā vēlēšanās, lai arī latviešu mammas var lūgties īpaši par saviem bērniem un tādā vienotībā visas pasaules mammām. Tiešām lūdziet, lai šis projekts Latvijā var īstenoties un savienoties lūkšanās ar visām mamām pasaulē. Mēs, kas esam mātes, mēs, kas esam sievietes, mēs, kas esam mātišķas, un mēs, kas dodamies pie mūsu mātes Marija, lai viņa aizlūdz par savu dēlu, tā arī kā mēs aizlūdzam par mūsu bērniem. Slāv Tev, Dievs!
Paldies, bērni, par šo projektu! Es ticu, ka noteikti sirdis ir aizdedzinātas, ka ir mammas, kuras jūt vai kuras vēlas līdzīgā veidā lūgties. Vai jūs var kaut kādā veidā ar jums sazināties vai ar kādi kontakti?
Ļoti labs jautājums. Nu, kontakti ir iespējami Francijā. Noteikti man e-mail adresi, bet es nezinu, kā to nodot. Informācija ir priesterim Kravalim. Es nezinu, arī varbūt var atstāt. Tā, man e-mail adrese baiba, viss ar maziem burtiņiem, baiba.bonifay. Viss ar maziem burtiņiem, bonifay. Bonifay. Arobāze, kā jāsaka ir?
Arobāze.
Tas un pēc tam ir neuf.fr. Vai man lūdzu atkārtot? Vēl nereiz. Baiba. Viss ar maziem burtiņiem. Baiba.bonifay. Un tad ir neuf.fr. Nu, ja gadījumā jūs nepaspējāt vai jums neizdevās pierakstīt, tad es domāju, ka koordināts varēs arī atrast Jēkaba katedrāls, kā saka, es nezinu, vai pie priestera, vai pie Guntas, kas organizē šo svētceļojumu, šo Jēkaba katedrāls svētceļojumu, kurš ir fantastisks, un Gunta ir kolosāli to noorganizējis, lai svētais gars viņu turpina vadīt ar mūsu priesteri, Pālu Kļaviņu, kurš mēs esam tiešām pateicīgi Dievam, ka priesteris mūs var pavadīt šai svētceļojumā. Ar visu to, kas ir noorganizēts, un visu to, kas svētais gars ir mums paredzējis dāvāt. Slāv Tev, Dievs!
Pateicība Dievam!